Татарстанның төбәкләрнең җирле үзидарә моделен мөстәкыйль билгеләү хокукы турындагы тәкъдиме хупланды. Республиканы ишеткәннәре өчен рәхмәтле, дип белдерде журналистларга Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан җирле үзидарәнең бер дәрәҗәле системасына күчү инициативасын хупламады. Без сайлау хокукын төбәкләргә калдыру вариантын тәкъдим иттек, диде парламент җитәкчесе. Ул билгеләп иткәнчә, Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин Татарстан тәкъдимен хуплаган. Бу мәсьәлә уңай хәл ителер дип уйлыйм. Без үз сәтмәләребезне җибәрдек, алар исәп калынды. Һәм җирле үзидарә моделен сайлау вәкаләтләрен төбәкләргә бирү күздә тотыла, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Түбән Кама һәм Шарлы шәһәрләрен әйләнеп үтү юлы ачылгач, 22 декабрьдән 21 гыйнварга кадәр биредән 670 мең автомобиль узган. Бу хакта Волга Вятского правтодор оешмасы матбугат хезмәте хәбәр итте. Автомобиль юлыннан көн саен уртача 11480 машина уза. Максималь интенсивлык 2 гыйнварда теркәлгән. Бу көнне Кама елгасыннан күпер аша 2 юнәлештә дә 38 мең автомобиль узган диелә хәбәрдә. М7 трассасы яңа юнәлеш буенча хәрәкәтне узган ел ахырында 22 декабрьдә ачты. 81 чакрым озынлыктагы юл составына 10 күпер, 6 транспорт чишелеше, 11 юл үткәргеч һәм төрле дәрәҗәдәге 5 киселеш керә. Казанның Киров районындагы Кызыл Капка юбилей аркасын 2025 елның язында төзекләндереп бетерү күздә тотыла. Корылманың тышкы өлешендә эшләр 2024 елның декабрендә башланды. Хәзерге вакытта арка өслеге иске бизәк элементларыннан чистартылган. Белгечләр фасад эшләренә керешәчәк. Фасадларның һәм декоратив элементларының штукатур катламын төзекләндерәчәкләр. Ә тимер капка яңартылачак. Югалган профильләр һәм фасад детальләре торгызыла. Бу эшләр тәмамлангач, янәшәдәге территорияны сөйләндерәчәкләр. Кызыл Капка юбилей аркасы башкалабызның Петров исемендәге паркына төп керү урынында урнашкан. Ул 1888 елда архитектор Иван Котелов проекты буенча Казан дары заводының 100 еллык юбилеена предприятие каршындагы шәһәрчеккә искергән агач керү урыны урынына дизелә. Корылма төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты дип танылган. 2025 елның декабрендә Петров паркын реконструкцияләүнең беренче чираты проекты хупланган иде. Бердәм Россия партиясе республика районнарында каһарман әтиләр дигән фотокүргәзмә аша экспозициядә Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучыларның әтиләре портретлары тәкъдим ителәчәк. Күргәзмә 28 гыйнварда Лаеш һәм Питрәч районнарында эшли башлый. Бу хакта партиянең төбәк башкарма комитетында Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова катнашындагы киңәшмәдә билгеле булды. Бөтенроссия күргәзмәсе Дәүләт Думасында октябрьдә старт алган иде. Татьяна Ларионова инициативасы белән Татарстан беренчеләрдән булып яңа проектка кушылды. Казан Кремлендә урнашкан экспозиция Татарстанның 30 районыннан 45 портретны берләштергән. Алар арасында 4 Россия каһарманы Раил Габдрахманов, Иван Додосов, Михаил Марцев, Айнур Сафиуллинның әтиләре дә бар. Татьяна Ларионова билгеләп иткәнчә, күргәзмәне Россия президенты Владимир Путин игълан иткән Ватанны саклаучылар елы кысаларында гамәлгә ашыралар. Күргәзмә тулыландырылачак. Анда Татарстанның барлык районнары вәкилләре катнашачак. Һәр район үзенең федераль дәүләт бүләкләренә лайык булган каһарманнары белән таныштырачак. 11 февральдә күргәзмә Казанда һәм Балык бистәсе районында тәкъдир ителә. Экспозиция ел дәвамында Татарстанның барлык районнарында булачак һәм үз эшен 1 декабрьдә Лениногорский, Бөгелмә районнарында тәмамлаячак. Электрон фотокүргәзмә белән 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей-мемориалында танышырга мөмкин булачак. Татарстан хәрби комиссары полковник Юрий Беляев хәрбиләрне һәм ветераннарны инженерлык гаскәрләре көне белән котлады. Инженерлык гаскәрләренең шәхси составы элеккеге данлы традицияләрен дәвам итә, хәрби өйрәнүләрне камилләштерә, коралланының һәм хәрби техниканың яңа төрләрен уңышлы үзләштерә, инфраструктураны үстерүгә ярдәм итә, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләрне бетерүдә катнаша, диелә котлауда. Махсус хәрби операция вакытында инженерлык бүлекләре үзләрен гаскәрләренең иң нәтиҗәле төрләренең берсе итеп күрсәтте. хәрби комиссар хәрбиләргә һәм ветераннарга патриотлыклары, хәрби бурычларына һәм хәрби антларына тугрылыклары өчен рәхмәт белдерде. Шулай ук аларның киләчәктә дә Россиянең оборона сәләтен ныгытуга бәяләп бетергесез өлеш кертәчәгенә ышаныч белдерде. Әлмәш шәһәренең үзебезлекләргә ярдәм итик төркеме волонтерлары махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәмне саткан. Анда шәхси посылкалар, азык-төлек продуктлары, шәхси гигиена әйберләре, одеяллар, окоп шәмнәре, маскировка челтәрләре, төрле техника бар. Батальоннар һәм полклар өчен гуманитар ярдәм җыюга шулай ук Бөгелмә районы Алабуга, Кама аланы һәм Түбән Кама волонтерлары да кушылган. Әлмәттән хәрбиләргә ярдәмне җыюда теләгән һәркем катнаша ала. Гуманитар ярдәмне җыю Әлмәтнең Совет урамы 78-нче йорт адресы буенча урнашкан картинг клубында оештырыла. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 22-нче гыйнварда чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән бераз кар, буран, көндез явым-төшем көтелми. Дөнья көнбатыштан төнлә көчле, көндез секундына 10 метрә кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 14-19 градус, түбән урыннарда 23 градуска кадәр, көндез 13-18 градус салкын булачак, юлларда бозлавык, атмосфера басымы 768 миллиметр.